nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yadhlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, por ata i bën të padrejt vetes së tyre. Por kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndruan në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqiplot, këtu është Tirana, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërsisht me buletinin informativ të lajmeve. Disa vëndet dëshërën të bashkëpunojnë në provën klinike të vaksinës Iran Barakat. Drejtori i studimeve klinike të vaksinës iraniane Corona, në një fjalim të tij deklaroi vëndet për rrethjen të prirur që të hyjnë në fazën e tretë të provës klinike të vaksinës iraniane të koronës të quajtur Coviran Barakat. Sipas agjencisë IRN në të lajme, Muhammed Reza Salehi të martën në një fjalim të tij deklaroi kompania Shafa dhe Barakat Group po shqyrtojnë kërkesën këtyre vendeve në mënyrë që nëse është e mundur disa vende për rreth të hyjnë në fazën e tretë të provës klinike të kësaj vaksine. Shefi i studimeve klinike të vaksinës iraniane Corona shtoi: nëse lidhet një kontratë dhe kjo vaksinë kalon me sukses fazën e tretë të testimit njerëzor, këto vende gjithashtu mund të përdorin këtë vaksinë në vaksinimin e tyre të përgjithshëm të popullatës. Sa i përket sigurisë së vaksinës iraniane të virusit korona, Salehi deklaroi, siguria dhe efektet anësore të ulta të vaksinës u përcaktuan kryesisht në fazën e parë. Deri më tani rreth 100 vullnetar kanë marrë vaksinën, nga e cila nuk ka pasur efekte serioze anësore përveç disa efekteve të lehta anësore. Ai shtoi edhe pse përcaktimi i imunitetit është më i qartë në fazën e 2 dhe 3, por me informacionin marrë deri më tani nga faza e parë, kjo na ka bërë të mundë optimist për të arritur rezultate të konsiderueshme në fazën e 2. Zbatimi i fazës së 2 të testit të vaksinës kundër virusit korona filloi 2 javë më parë dhe faza e 3 e këtij studimi do të zbatohet së bashku me këtë fazë. Ambasadori iranian në Bruxelles përmendën kundër rishfaqjes së grupit terrorist Takfiri Sisis. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Belgjikë dhe Bashkimin Evropian tha se me kalimin nga ushtria në krizë politike në Siri duhet të jetë i ndjeshëm ndaj mundësisë së ringjalljes së grupit terrorist Takfiri Sisis dhe shfaqjes së grupeve të tjera takfiriste terroriste në këtë vend. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, kriza siriane po hyn në vitin e saj të 10, tha Gulam Hossein Dehkani, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Belgjikë, gjatë konferencës së 5 të Brukselit lidhë me të ardhmen e Sirizë rajonit. Komuniteti ndërkombëtar nuk ka vullnet real për ta zgjidhur këtë krizë në bazë së drejtës ndërkombëtare, veçanërisht respektimin e suverenitetit dhe integritetit territorial të Sirisë, deklaroi ai. Duke theksuar se Republika Islamike e Iranit gjithmonë ka mbështetur zgjidhjen politike që nga fillimi i krizës irane, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Belgjikë deklaroi: Republika Islamike e Iranit në bashkëpunim me Rusinë dhe Turqinë ka nisur procesin e Astanas me qëllim që të jepë fund operacionit ushtarak dhe për të gjetur një zgjidhje politike për krizën në Siri. Ajo është mbështetur gjithashtu si një platformë për dialogun mes palëve siriane. Duke i referuar çështjes së refugjatëve sirian, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Bashkimin Evropian deklaroi kthimin e sigurt të refugjatëve duke ruajtur dinjitetin e tyre njerëzor dhe pa i përdorur ata si mjet për të marrë përfitime politike është shumë e rëndësishme. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Bruksel theksoi se vendosja e sanksioneve të njashme është një mas që bie ndesh me ligjin ndërkombëtar dhe shtoi është detyrë vendet të tjera të japin popullit sirian mundësinë të vendosë për të ardhmen e vendet të tij pa ndonjë ndërhyrje të huaj dhe të marrë vendim për të dhënë fund krizës në vend. Kancelaria austriake kritikon lojën e dyrë të Bashkimit Evropian në shpërndarjen e vaksinave të virusit korona. Kancelaria austriake ka akuzuar Bashkimin Evropian për konsulte me Rusinë për të blerë 1 milion dozë të vaksinës Sputnik, duke akuzuar Bashkimin Evropian për shpërndarjen e padrejtë të vaksinës korona. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, kancelaria austriake Sebastian Kurz akuzoi Bashkimin Evropian se po luaj një lojë të ndyrë në shpërndarjen e vaksinës korona midis vendeve anëtare, dhe tha se kishe biseduar me Rusinë për të blerë 1 milion dozë të vaksinës Sputnik. Ne kemi pasur një shkëmbim të mirë me palën ruse për të marrë vaksinën Sputnik, që nga shkurti ka thënë Kurz. Nuk duhet të ketë çështje gjeopolitike gjatë vaksinimit, vetëm një gjë që ka rëndësi është nëse vaksina është efektive apo e sigurt, ai shtoi. Nëse Austria merr 1 milion dozë shtesë të vaksinës, do të jetë mundur të kthehet në normalitet sa më shpejt. Ambasadori i Austrisë Kurz ka thënë ka bërë thirrje të përsëritur që Bashkimi Evropian të lejojë vendet e tjera të përdorin vaksinën ruse sa më shpejt që të jetë mundur, ndërsa mbështet vaksinën Sputnik V. Më 26 shkurt presidenti rus Vladimir Putin dhe kancelari austriak Kurz diskutuan një përpjekje të përbashkët për të luftuar përhapjen e virusit korona dhe për të siguruar një vaksinë ruse Sputnik për Austrinë. Bashkimi Evropian vendos sanksionet e reja ndaj Iranit. Bashkimi Evropian synon të vendos sanksionet e reja mbi Republikën Islamike të Iranit, njoftoi agjencia Reuters e lajmeve. Bashkimi Evropian vendosi sanksione ndaj një numri zyrtarësh iranian me pretendimin gjoje të abuzimeve të drejtëve të njeriut, sipas agjencisë Reuters së lajmeve. Agjencia Reuters deklaroi se sanksione përfshin ndalimin e udhëtimit dhe ngrirjen e aseteve dhe pasurive të këtyre zyrtarëve. Sanksionet do njoftojnë gjatë së mërkurës, por emrat nuk do të shpallen javën tjetër kur sanksionet të hyjnë në fuqi, citoi agjencia Reuters një diplomat evropian. Diplomati nuk dhan detaje të mëtejshme mbi sanksionet dhe Bashkimi Evropian nuk pranoi të komentonte çështjen më tej. Tre diplomat than gjithashtu se ashtu siç e bashkuar Bashkimi Evropian ka vendosur një seri sanksione mbi 80 iranian që nga viti 2011 me pretekstin gjoje të abuzimeve të drejtave të njeriut dhe sanksionet rinovohen për çdo vit në muajin prill. Pikërisht këto sanksionet do të rinovohen ditën në mërkurë. Më parë këtë muaj Bashkimi Evropian vendosi sanksione ndaj 11 njerëzve nga vende të ndryshme duke përfshirë Kinën, Korenë e Veriut, Libinë dhe Rusinë për gjoja abuzimi me të drejtat e njeriut. Administrata e presidentit të ri të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden gjithashtu vendosë se sanksionet e para mbi Republikën Islamike të Iranit muajin e kaluar nën pretekstin e të drejtave të njeriut. Sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian që do vendosen së shpejti, ndërsa Washingtoni ka thënë se kërkon të përdor diplomacinë për të ruajtur marrëveshjen bërthamore dhe për të kthyer në këtë marrëveshje. Raportet e drejtave të njeriu nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës Zalada dhe tyre janë kritikuar nga vendet dhe organizatat e së drejtës ndërkombëtare për metodologjinë e tyre të gabuar dhe standardet e dyfishte. Paragjykimin dhe mos respektimin e parimit pavarësisë dhe neutralitetin, mos respektimin e kulturës autoktone dhe mënyrët e jetës së komuniteteve të tjera, si dhe ndërhyrja në punët e brendshme të kombeve të tjera. Amerika ne jemi gati për një diplomaci koptimplom me Iranin, zëdhënë si ishtë të pisë bërë pa ju përgjyjë qasjes së Shtetë Bashkuarët Amerikës në heqin e sanksionën, pretendoj ka dishmëri në Washingtonit, përgjoja një diplomaci domethënë se dhe koptimplom me Republikën Islamikët e Iranit. Ne jemi akoma gati të angazhojme për sëri dhe të angazhojme në një diplomaci domethënë se për të arritur një këthim reciprok në linjën e mesu, ka thënë zëdhënë si ishtë të pisë bërë Jen Psaki. Ne ndjekim angazhimet në marrëveshjen bërthamore dhe diskutojmë në tryezë për negociatën, ndërkohë administrata e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden deri më tani ka kërkuar të marrë koncesione nga Irani pas politikës së presionit maksimal të ish presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump kundër popullit iranian. Republika Islamike e Iranit ka deklaruar se duke patu parasysh që Washingtoni ka qenë pale parë që është tërhequr nga marrëveshja bërthamore dhe ka shkelur këtë marrëveshje ndërkombëtare Teheranin në përgjigje të veprimit të palishëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndërmori hapin e uljes së detyrimeve të tij. Dhe se çdo hap tjetër që do merret nga Republika Islamike e Iranit do të jetë pasheqës së sanksioneve. Republika Islamike e Iranit gjithashtu ka deklaruar se nuk do të pranojë asnjë kusht ose kërkesë të re që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kthehen në marrëveshjen bërthamore dhe të përmbushin detyrimet e tyre në kuadër të kësaj marrëveshje. Në përputhje me nenet 26 dhe 36 të marrëveshjes bërthamore, Republika Islamike e Iranit ka të drejtë të pezullojë përkohësisht ose përfundimisht detyrimet e saj, nëse pala tjetër nuk i përmbahet detyrimeve të veta. Bashkimi Evropian përpiqet të zhvlerësojë vaksinën Sputnik V të Rusisë. Shërbimi Inteligjencës së Jashtme të Rusisë SVRA ka njoftuar se Bashkimi Evropian përpiqet të minojë besimin në njerëzit dhe zyrtarët të botës në vaksinën Sputnik V. Bashkimi Evropian përpiqet të zhvlerësojë vaksinën ruse Sputnik V kundër virusit korona, ka thënë Shërbimi Inteligjencës së UE ruse në një deklaratë gjatë së martës. Shërbimi Inteligjencës së Jashtme të Rusisë në këtë deklaratë tha se disa zyrtarë evropianë ishin të hedhur të ndiqnin qëndrimin e ashpër të Washingtonit dhe Rusisë, duke thënë se zyrtarët evropian po punojnë për të shtypur veprimet e Rusisë. Sputnik V është një vaksinë e bërë nga shkencëtarë në Rusi për të luftuar virusin korona. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian po bëjnë përpjekje për të diskredituar këtë vaksin. Ka pasur raporte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanada se sa perëndimor që po planifikojnë të fillojnë një fushatë masive kundër vaksinës ruse Sputnik V. Anthony Fauci, drejtori i Institutit Kombëtar të Shtetit Bashkuar të Amerikës për alergji dhe sëmundje infektive, kohët e fundit ka thënë se të dhëna për vaksinën ruse Sputnik V e bën atë të besonte se vaksina ishte mjaft e efikshme në parandalimin e koronavirusit. Vaksina ruse Sputnik V njihet si vaksina e parë e koronës në botë. Më 11 gusht 2020 Rusia njoftoi blerje arritjen e vaksinës koronavirusit të quajtur Sputnik V. Vaksina ruse Sputnik V kundër virusit korona është injektuar në vende të ndryshme për më shumë se 3 muaj. Kjo vaksinë është regjistruar aktualisht në 55 vende në të gjithë botën. Vaksina Sputnik V është një ndër vaksinat më të sigurta dhe më efektive të koronës sipas revistës prestigjioze mjekësore The Lancet. Vlen theksohet se efektiviteti kësaj vaksine është 91.6%. Bashkësia theksonë përballë me luftën kundër uljes së vlerës monedhës brendëse në Siri. Presidenti i Sirisë theksoi nevojën për të kundërvën luftës së huaj të udhëhequr nga faktorët e huaj për të sulmuar paundin lirën siriane dhe bëri thirrje për ndëshkimin e tyre që bëjnë fitime të mëdha nga rënia e monedhës në vend. Sipas rrjetit të lajmit mediatik, presidenti i Sirisë Bashar Assad në një fjalim të këshillit të ministrave foli mbi masat dhe rregullore dhe legjislacionin për të ulur presionin mbi popullin për shkak të uljes e vlerës e monedhës vëndëse. Ne mund të mos jemi në gjendje të zgjidhim të gjitha problemet, por ne mund të zgjidhim disa nga problemet dhe të lehtësojmë disa nga problemet dhe qytetarëve tanë, deklaroi në fjalën e tij presidenti Siron Bashar Assad. Presidenti i Sirisë u referua masave të ndërmarra nga qeveria në këtë drejtim dhe tha se një shembull i këtyre masave lidh me luftën e kursit të këmbimit në Libanë, të cilën e kemi qenë në gjendje të arrijmë suksese të konsiderueshme. Presidenti Bashar Assad ndër të tjerë shtoi mjetet e armiqve në këtë betejë. Ne jam për të qartë dhe duke njohur këto mjete, ne përdorim mekanizme të tillë si parullë dhe këtë betejë provojë se kursi këmbimit në Siri është kryesisht për shkak të një lufte psikologjike. Duke theksuar nevojë për të përballë me sfidat e tjera, Bashar Assad, presidenti i Sirisë, tha se qytetarët duhet të edukohen dhe se ajo që po ndodh tani është në lidhje me kursin e këmbimit nuk është as më pak më rëndësishme se sa. Betejë është arake për stabilitetin e vendit sepse është pa aqë rëndësishme sa dhe stabiliteti dhe siguria e vendit. Të ndërruar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmit. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të thënë dishni komentin politik të ditës me temë rënje rezerve valutore të regjimit saudit veprimtarinë negative e mbretit Salman në 6 vjet. Kanë kaluar 6 vjet që kur mbretit Salman erdhi në pushtet në Arabinë Saudite dhe përveç dështime në politikën e jashtme të tij, rezervat valutore të vendit kanë arritur nivelin më të ulët brenda një dekade. Salman bin Abdulaziz erdhi në pushtet në Arabinë Saudite në janar 2015 pas degës së vëllait të tij Abdullah. Në 6 vjet e fundit Arabia Saudite ka pasur një trend në rënje, veçanërisht në fushat ekonomisë dhe pozicionet rajonale. Ndërsa Arabia Saudite nuk ka përjetuar një deficit buxhetor para se Salman të vinte në pushtet, vitin e fundit deficiti buxhetor është bërë një problem për vendin e pasur arab. Qeveria e Riadit vitin e kaluar përballë me një deficit buxhetor prej 79 miliardë dollar. Rezervat valutore të Arabisë Saudite shkurtin e kaluar arritën minimumin e një dekade. Rezervat valutore të Arabisë Saudite ranë në 8.77 miliardë dollar në 441.3 miliardë dollar në më i shkurt niveli më i ulët në 10 vjet sipas Bankës Qendrore. Në janar Arabia Saudite kishte 450.1 miliardë dollar rezervë valutore. Rënia e rezervës valutore është pa shembull në 10 vjetë e fundit, kështu që vetëm në nëntor 2010 rezervat valutore të Arabisë Saudite ishin më të ulta se koha aktuale prej 438.4 miliardë dollar. Rekordet dhe veprimtaria negative e qeverisë së mbretit Salman nuk është kufizuar vetëm në dimensionin ekonomik, por edhe në politikën e jashtme e Arabisë Saudite, është duke parë një seri dështimesh dhe disfatash. Ardhja në pushtet e mbretit Salman dhe djalit të tij Muhammed shënoi fillimin e luftës kundër Jemenit, vendin më të varfër arab në Azin Perëndimore. Kanë kaluar 6 vjet nga kjo luftë, por jo vetëm që nuk ka asnjë shenjë fitore, për arë Saud është kthyer në humbësim më të madh të kësaj lufte dhe me kalimin e kohës shkallë e kësaj disfate po rritet, kështu që aliatët dhe tyre perëndimorë së bashku me Kombet e Bashkuara kanë bërë përpjekje për të dhënë fund kësaj disfate të Riadit. Me fjalë të tjera, arsye më rëndësishme për prirjen në rënjet e ekonomisë saudite dhe veçanërisht uljen e rezervave të saj valutore është zjatja e luftës kundër Jemenit. Në fillim të luftës kundër Jemenit, rezervat valutore të Arabisë Saudite ishin rreth 700 miliard dollar dhe sot ato kanë rënë në 441 miliard dollar. Një çështje tjetër është se Al Saud në rivalitet rajonal me Republikën Islamike të Iranit së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila është në konkurrencë me Rusinë, ndoqi trendin e uljes së çmimeve të naftës me qëllim dëmtimin e ekonomive të Teheranit dhe Moskës. Me gjithse të ardhurat nga nafta janë një çështje e brendshme për Arabinë Saudite, përdorimin e naftës për të përvaruar rivalitetin rinal me Iranin në fushën politike së jashtme, ishte një tjetër faqe në rekordin negativ të politikës së jashtme të Salman bin Abdulaziz. Irani dhe Rusia kanë kapërcyer pasojat e rënies së çmimeve të naftës, ekonomitë e tyre nuk janë shëmbur për të ardhurat e naftës së Arabisë Saudite. Ka rënë gjë që ka ulur edhe rezervat e saj valutore. Me fjalët e tjera, Salman bin Abdulaziz dhe djalit i Muhammed, të cilët kishin dobësuar bazën e tyre të pushtetit në dinastinë Al Saud, kërkuan mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe disa vende evropiane në mënyrë që të qëndrojnë në pushtet dhe të mos e lënë rivalitetin rajnal rivalëve të tyre. Këto vende gjithashtu e bën një syqor për të marrë dollarin saudit dhe kushtëzuan këtë mbështetje me blerjen e sasive të mëdha të armëve nga Riadi. Termi më i mirë në këtë drejtim u përdor nga ish presidenti amerikan Donald Trump, i cili akrasoi Arabinë Saudite me një lopë qumështore. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të njohim Islamin. Përcaktimi i udhëheqjes së umetit islamik pas epokës së profetit të islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është i mbuluar nga Zoti. Zoti nuk e lë kurrë umetin islam duke qenë i vetëdijshëm për pamundësinë e umetit islam për t'i përmbushur nevojat e tij. Zoti plotfuqishëm për të mbrojtur shariatin islam, për ta imunizuar atë nga devijimet dhe për ta vazhduar udhëheqjen e njerëzimit, ka prezantuar një numër figurash të merituara dhe të pagabueshme për të marrë përgjegjësit dhe detyrat e përmendura si imamët pas periudhës së profetit të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në emisionin e kaluar, kemi thënë se pas vdekjes të profetit të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, imami, si pas arci i profetit, u kthye në modelin e rolit të komunitetit. Imami është manifestimi i njerëzimit të përsosur dhe shembulli i përsosur i planeve të islamit. Nëse imamët, të cilët janë modele aktuale të njerëzimit, nuk ekzistojnë në shoqëri, modelet e reme i zëvendësojnë ata me polemika dhe propagandë mashtruese, duke tërhequr vëmendjen e njerëzve. Në fakt, imami transformon idealet dhe planet teorike të islamit në realitetin aktual. Tani pyetja që buron në mendje është: a nuk e kishte obligim që pejgamberi të paraqiste fen në një mënyrë të plot dhe patëmet? Pra, çfarë nevoje ndihet për një imam dhe udhëheqës pas profetit të islamit, siç është shpjeguar pas profetit të islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk kishte nevojë për një fe të re, sepse njerëzimi kishte arritur në një fazë të pjekurisë dhe prandaj kishte fituar aftësinë për të pranuar dhe mbrojtur shariatin. Paraqitja e një shembulli e sqaron më tej këtë temë. Njerëzimi gjatë fazave të ndryshme akademike ka nevojë për mësues dhe studiues të rinj për të mbuluar fazat e larta shkencore njëra pas tjetrës. Megjithatë, kur në fazën e fundit të studimeve akademike fiton ekspertizë në një ose disa kurse shkencore, ai nuk ka nevojë të vazhdojë studimet e tij në drejtimin e mësuesve të rinj, duke u mbështetur në parimet dhe rregullat e përgjithshme, të cilat ai i ka mësuar nga ligjëruesit në nivelet më të larta akademike, ai vazhdon për parimin e tij shkencor. Çështja e profetit të fundit, sallallahu alaihi wa aleyhi wa sallam, shumë i ngjan këtij rasti, bashk me rritjen dhe zhvillimin e njerëzimit gjatë gjithë historisë, rregullat fetare dhe mësimet në epokat e profetëve të mëparshëm shkuan përmes zhvillimit të mëtejshëm, duke arritur kulmin e tyre në epokën e profetit të fundit hynor. Profeti i Islamit paraqiti gjithçka që nevojitej për udhëheqjen e njerëzimit në të ardhmen. Kështu nuk ka nevojë për një fe të re për udhëheqjen e njerëzit pas epokës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Me shfaqjen e profetit e Islamit, feja arriti përsosmërinë. Është e përshtatshme të paraqitet një shembull për të krahasuar rolin e profetit e Islamit me veprat e profetëve të tjerë hynor. Ne të gjithë e dimë se fusha e veprimtarive të profetëve të mëparshëm ishte e kufizuar dhe ata u udhëzuan në përgjithësi për të udhëhequr njerëzimin. Ata ishim të ngjajshëm me një individ që ka sjell hartën në një rajoni ose një vendodhje të veçantë gjeografike. Megjithatë, detyra që profeti i Islamit, si i dërguari i fundit i Zotit, kishte, i ngjan një individi i cili ka sjell hartën e përgjithshme dhe gjithëpërfshirëse të gjithë botës dhe ka paraqitur atë tek njerëzimi. Natyrisht, me marrjen e një harte të përgjithshme botërore, nuk ka më nevojë për ndonjë hartë tjetër, sepse harta globale e përgjithshme është e plotë dhe tejet gjithëpërfshirëse dhe i ka mbuluar të gjitha detajet. Pas shfaqjes së profetit e Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, profecia arriti kulmin e saj dhe dha frutin e duhur. Profeti i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, paraqiti udhërrëfyesin dhe paraqiti kuadrin e përgjithshëm të mësimeve islame në një mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të përsosur. Tani pyetja që lind është ndryshe nga përgjegjësitë kryesore të profetit, siç janë përmbushur detyrat e tjera të profetit të Islamit për mbijetesën e fesë apo për shpërtimin e njerëzimit, a është marrë parasysh ndonjë masë kujdesshme për zgjidhjen e këtij problemi, apo a janë deleguar këto përgjegjësi tek umeti? Mendimtarët musliman i kanë klasifikuar detyrat dhe përgjegjësitë e profetit e Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në dy grupe. Disa nga këto përgjegjësi përcaktohen vetëm brenda kornizës së misionit të profetit dhe nuk janë të përhershme, të tilla si dërgimi i mesazhit të Zotit për udhëheqje të njerëzimit dhe vendosja e fesë. Megjithatë, disa nga detyrat dhe përgjegjësitë e profetit e Islamit nuk i përkasin një fazë të caktuar kohore dhe duhet të vazhdojnë gjatë gjithë historisë. Interpretimi dhe përpunimi i zbulesave hynore, shpjegimi i vendimeve fetare mbi fenomenet në zhvillim në jetën e njerëzit, dëshmia e drejtësisë së Islamit dhe reagimi ndaj paqartësive, mbrojtja e mësimeve fetare dhe parandalimi i devijimit të tyre janë disa nga çështjet që duhet të trajtohen nga individ vigjilent dhe ekspert pas profetit të Islamit. Dallimi në interpretimin e interpretuesve të Kuranit të shenjtë, dallimet në mendime mes muslimanëve në lidhje me vendimet praktike dhe madje edhe në interpretimin e traditës së profetit të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe shfaqja e vazhdueshme e dyshimeve destruktive në lidhje me besimet islame, bëhen për të treguar se disa nga përgjegjësitë e profetit e Islamit duhet të vazhdojnë pas epokës së tij. Nëse dikush mendon se Zoti ka deleguar udhëheqjen e umetit tek njerëzit pas profetit e Islamit, një mendim i tillë nuk përputhet me maturinë hynore. Zoti i plotfuqishëm për të mbrojtur fenë islame dhe për ta imunizuar atë nga çdo devijim i mundshëm, u ka paraqitur njerëzve të merituar dhe të pagabueshëm për vazhdimin e këtyre detyrave si imam pas epokës së profetit të Islamit. Pra, imami vazhdon të mbajë një pjesë të konsiderueshme të detyrave të profetit dhe statusi i imamit në fakt ka për qëllim të materializojë qëllimet e profetit. Por cilët janë ata që mund të vazhdojnë të mbajnë këto detyra dhe në çfarë kushtesh? Padyshim, përveç personave të pagabueshëm, të merituar dhe vigjilent, që janë emëruar nga Zoti, askush nuk është i kualifikuar për ta pranuar këtë përgjegjësi. Ky fakt është theksuar nga Zoti në disa ajete të Kur'anit të shenjtë. Pasi profeti Ibrahim a.s. doli me sukses në testet hyjnore, Zoti e cilësoi atë si udhëheqës. Ajeti 124 i surës Bakare thot: Përkujtoi dërguar kur Zoti i vet Ibrahimin e provoi me disa obligime e ai i përmbushi ato. E ai tha: Un po të bëj ty prijes, imam të njerëzimit. Ai tha: Bëj o Zot edhe pasardhësit e mi. Zoti tha: Mirësinë tënde nuk mund ta gëzojnë mizorët. Në këtë ajet Zoti i thot Ibrahimit alayhis salam: Unë po ju bëj imam të njerëzimit. Mesazhi i përcjell nga ky ajet është se imami emërohet nga Zoti. Kjo është për shkak se imami duhet të posejdojë një numër të kushteve dhe tipareve të veçanta. Ai duhet të njohë rregullat që qeverisin njerëzimin dhe universin, duhet të posejdojë tipare dhe prirje për udhëheqjen e njerëzve gjithashtu, dhe ai nuk duhet të jetë i padrejtë. Kush tjetër përveç Zotit mund të prezantojë një qenie njerëzore me tipare të tilla? Kështu, imami i pagabueshëm duhet të përcaktohet nga Zoti. Pika tjetër e rëndësishme në këtë ajet është se Zoti i referohet premtimit të tij drejtuar Ibrahimit. Kjo tregon se imamati është një lloj zotimi hyjnor dhe është i ndryshëm nga zotimet konvencionale shoqërore dhe politike, të cilat janë të zakonshme në komunitete. E shihni si në zotimet shoqërore, njerëzit nëpërmjet konsultimeve ose mjeteve të tjera zgjedhin individin e konsideruar. Ajetet e Kur'anit të shenjtë që i referohen konsultimeve janë rreth çështjeve të përgjithshme dhe sociale. Sidoqoftë, në fushën e zotimit hyjnor, konsultimi i individëve me të tjerët është i pakuptimt dhe njohja e individit më kompetent dhe më të përshtatshëm është vetëm kompetencë e Zotit. Kjo është për shkak se asht kusht tjetër, përveç Zotit, nuk është në gjendje të zbatoj këtë detyrë. Në këtë ajet, është theksuar se Zoti, në përgjigje të Hazretit Ibrahim a.s., i cili kërkoi emërimin e imamve, nga pasardhësit e tij, vuri në dukje. Premtimi i Zotit nuk shtrihet tek të padrejtët. Kjo do të thotë që ata që kanë kryer mëkate, nuk janë të kualifikuar për statusin e imamatit, duke qenë se imamati është një pozitë shumë e përgjegjshme. A është i vetëdijshëm kushdo tjetër përveç Zotit për detajet e jetës së njerëzve dhe veprat e tyre të fshehta dhe të hapura? Ajeti 24 i surës Sejdë gjithashtu vën në dukje se imamati është një status që përcaktohet nga Zoti. Në këtë ajet thuhet: Dhe prej tyre ne bëm prijes që me urdhrin ton udhëzojmë, pasi që ata që i bëm prisa ishin të durueshëm dhe ndaj argumenteve tona ishin të bindur. Në këtë ajet, dy kushte janë emëruar për imamatin, që janë besimi në Zot dhe durimi. Në interpretimin e këtij ajeti dhe të ajetit 124 të surës Bakare, shohim se në bazë të ajeteve të Kuranit të shenjt, imami emërohet nga Zoti. Kjo është për shkak se imamati është një premtim hyjnor.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrave të suksesshme në Iranin Islamik. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
femrat iraniane.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të dashur miq, fillojmë emisionin me temë Femrat e suksesshme iraniane, ku kësaj radhe do të njihemi me një femër tjetër të suksesshme iraniane në sferën e hapësirës ajrore. Ju ftojmë të na ndiqni.
Zonja Mariam Haji Hoseini është një tjetër femër e suksesshme iraniane në sferën e hapësirës ajrore. Ajo është diplomuar në fushën e polimerve në Fakultetin e Hapësirës Ajrore në Universitetin Amir Kabir në Iran, kurse masterin e ka kryer në Universitetin e Moskës në fushën e përbërësve. Ajo, në dosjen e aktiviteteve të saj, ka shënuar aktivitete dhe shërbime shumë të vlefshme. Në vitin 2007, kjo zonjë iraniane ishte fituese e çmimit të dytë për inovacion në festivalin shkencor dhe kërkimor Kharezmi në Iran. Përveç kësaj, ajo është autore e 4 projekteve për studime dhe praktik në industrinë e Iranit. Në vitin 2008, ajo ka fituar licencën dhe medaljen e artë të Federatës Ndërkombëtare të Unioneve të Librarive, IFLA. Po në këtë vit, ajo është zgjedhur dhe si femra intelektuale dhe realizuesja më e mirë e projekteve kërkimore të vitit në Iran.
Bisedë që ne zhvilluam me zonjën Haxhi Husein, e lutëm që të na tregojë në lidhje me zgjedhjen e saj si femra intelektuale e vitit 2008. Ajo tha: "Që nga viti 1996 këndej, un kam arritur që në industrinë iraniane të përcjell 9 projekte kërkimore, ku vet kam qenë realizuese e tyre. Këto projekte janë realizuar në fushën e kompoziteve, pra strukturave apo përbërësve artificial të ndërtuar nga përzgjedhja e 2 apo 3 lëndëve të ndara nga qeramika, çeliku dhe polimeri me veti të ndryshme, si dhe izoluesve karbonik, pra mbështjellësve mbrojtës nga karboni."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Haxhi Hoseini është realizuese e 9 projekteve dhe duke patur parasysh llojin e këtyre projekteve, ajo vetë i zgjedh bashkëpunëtorët dhe ekspertët dhe ka një menaxhim shumë të mirë në punë. Ajo, në formën më të mirë, u apërcjell bashkëpunëtorëve të saj këshillat dhe udhëzimet profesionale. Në punën e saj nuk ka as pak rëndësi gjinia, por efikasiteti dhe meritat e thon fjalën kryesore. Kjo eksperti iraniane, në lidhje me ndarjen e aktiviteteve midis femrave dhe meshkujve gjatë punës, thotë: "Në sektorët ku unë punoj, zakonisht janë femra e vetme. Zakonisht, ambienti në vendin e punës është mashkullor, mirë po duke pasur parasysh disa suksese të arritura, nuk shikohet më gjinia. Qëllimi është që të zgjidhet ndonjë problem dhe puna të kryhet ashtu siç duhet. Kur unë shkoj në punë, jam shumë e qetë. Me gjithë faktin se duhet të punoj e rrethuar nga një numër meshkujsh, por unë nuk kam asnjë problem në këtë drejtim. Ndonjëherë ndodh që në javë të mos takoj asnjë femër në punë. Në kohën e studimeve, Universiteti Amir Kabir, në drejtimin e polimerve, pranonte vetëm 20% femra dhe ishin vetëm 3 vajza studente. Megjithse drejtimi polimerëve nuk duket edhe aq drejtim mashkullor, pasi që ka të bëjë me kimin, por lloji i punës së përbërësve dhe çështja e ndërtimit të tyre ndoshta duhet të quhet një punë mashkullore.
Studimi për zonjën Haxhi Husein është shumë i rëndësishëm. Ajo lexon dhe studion shumë në lidhje me temat profesionale që kanë të bëjnë me punën e saj. Në lidhje me këtë ajo thotë: "Zakonisht faza e parë e projekteve tona që fillojnë nga zero është faza studimore dhe ne të gjithë kohën e shpenzojmë duke bërë studime derisa arrijmë në fazën praktike të realizimit të projektit." Në përgjithësi mund të them se lloji i punës tonë kërkon që të kryen studime të shumta në lidhje me atë temë të caktuar mbi të cilën punojmë. Porositja e artikujve dhe librave është një çështje rëndomt në punën kërkimore dhe paevitueshme.
Vullneti i njerëzve për progres dhe zhvillim është shumë i rëndësishëm. Zonja Haxhi Husseini thotë se arsyeja pse ajo është përcaktuar të studiojë mbi polimerët, fillimisht është suksesi arritur në provimin shtetëror dhe pastaj dashuria e saj për këtë drejtim. Në lidhje me këtë, ajo thotë: "E vërteta është se pas rezultatit që arrita në provimin pranues shtetëror, unë e zgjodha drejtimin e polimerve dhe dashuria ime për këtë drejtim ka lindur pas zgjedhjes së tij. Jam e lumtur që puna që po kryej përputhet plotësisht me drejtimin të cilin kam studiuar." Kjo zonje suksesshme iraniane, që në familje vazhdimisht ka ndëruar që të jetë një individ i vlefshëm për shoqërinë dhe për këtë arsye është munduar dhe ka studiuar shumë. Tani ajo studion zgjuar me orë të tëra dhe që nga lindja e diellit, ajo vazhdimisht merret me studime dhe me punë. Në lidhje me këtë, ajo thot: "Nga ndonjëherë, ndodh që në fushën time profesionale të punoj nga 16 orë dhe ndoshta edhe më shumë. Nga ndonjëherë, nuk e kuptoj se kur agoj dita dhe kur u bë natë. Orët dhe ditët kalojnë shumë shpejt për mua. Shumë ditë ndodh që të mos kem as kohë për të ngrënë drekën. Ndoshta puna me këtë intensitet nuk është diçka e mirë, mirë po pasi jam emëruar në këtë punë dhe kam bisu për këtë përgjegjësi, atë do e vazhdoj me përkushtim. Nga ana tjetër, dua të them se me të vërtet më pëlqen të punoj. Kur prodhojmë ndonjë pjesë, dihem shumë krenare. Ndoshta i gjithë ky vëllim pune do të bëhet shkak që njeriu të ndaloj në një vend duke mos mundur që të vazhdoj më, dhe në veçanti me punët e shtëpisë dhe edukimin dhe rritjen e fëmijëve. Por sidoqoftë, mbajtja ngrohtë e gjirit familjar në kulturën tonë gjithmonë ka qenë përgjegjësi e gruas. Si rjedhim, femra nuk mund të lërë anash përgjegjësitë e saj në familje. Mirë po, kur shtohet vëllimi i punëve në vendin e punës, atëherë femra duhet të shpenzojë më tepër energji.
Zonjën Husseini e pyetëm se çfar ka ndërruar të bëhet kur ka qenë fëmijë. Ajo tha: "Unë vazhdimisht kam dashur të mos jem diçka më pak se vëllezrit e mi. Më duket sikur mendja vazhdimisht ma thoshte që femra duhet të tregojnë se mund të jenë të suksesshme, apo me fjalë të tjera, të tregojnë veten. Mirpo kur mendoj tani, them se ndoshta edhe nuk ka qenë shumë e nevojshme që ta bëjnë një gjë të tillë. Kjo nuk do të thotë se jam e pakënaqur, përkundrazi jam shumë e kënaqur dhe kënaqem kur punoj. aq shumë jam mishëruar me punën, saqë nëse ndodh që 2 ditë të mbetem në shtëpi, në asnjë mënyrë nuk mund të kaloj ditën duke pirë çaj apo duke parë televizor. Për të arritur pozitën që gëzoj tani, jam munduar shumë dhe vazhdimisht mendoj se nuk duhet që ta shkel këtë mund. Kur qëndroj mbi ndonjë pjesë e cila është prodhuar për herë të parë në vend, suksesin e ndjej me të gjithë qenien time. Kjo pikërisht më inkurajon që pa humbur kohë të filloj një projekt tjetër dhe deri në finalizimin e tij, atë të mos e lëshoj mbi tokë.
Zonja Haxhi Huseini, në lidhje me kujdesin e prindërve ndaj nevojave të fëmijëve në kohën e sotme, thotë: mendoj se mënyra e shkollimit ka ndryshuar shumë nga koha kur ne shkonim në shkollë. Gjithashtu, edhe familjet i kushtojnë një rëndësi tepër të madhe nevojave të fëmijëve të tyre. Jeta në banesa ka krijuar kufizime të mëdha për fëmijët, por prindrit e shohin si obligim që të përmbushin dëfrimet e fëmijëve, duke u mundësuar dëfrime nga më të ndryshmet.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 deri në 07:20 dhe 18:20 deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Zonja Haxhi Husein është e martuar dhe ka një djalë 4 vjeçar. Burri i saj është diplomuar për industri. Ai është një mbështetje e fuqishme për bashkëshorten e tij. Këtë zonjë të palodhshme e pyetën se sa kohë ndan për djalin e saj, dhe ajo tha: për shkak të punës, vazhdimisht mendoj se bëj padrejtësi djalit tim. Kur vi në shtëpi, të gjithë kohën e kaloj me të. Unë dhe bashkëshorti im përpiqemi që disa orë, në mënyrë shumë të vyeshme, t'i kaloj me djalin ton.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti veçandë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajtë dashurisë të muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.